SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
And ngayon naman, usapang pagkain po tayo sa mga classic Pinoy merienda na paborito po ninyo. Isa itong tinapay na ensaymada sa hindi nawawala sa listahan. At isang chef sa Queensland ang nakaisip na i-level up ito para maging patok din sa panlasa ng mga Australiano. Pakinggan po natin ang kwento ng buhay ni Chef Mark Pedroche at kung paano nabuo ang kanyang fluffy ensay muffin na negosyo.
Ako nga pala si Mark Paul Pedroche na nakabase ngayon dito sa Sunshine Coast, Queensland. Ngayon po, meron akong full-time job. Almost 3 years na ako dito. Mag-apat na taon, sorry. At the same time, yun na nga yung sinabi mong nagtitrending ngayon dito sa Sunshine Coast, ang aking Filipino-inspired na ensaymada na tinawag kong ensay muffin.
Galing sa pamilya ng mga medical professionals sa Pilipinas si Chef Mark Paul Pedroche. Sinubukan niyang mag-aral ng nursing pero hindi pinalad pumasa. Sinubukan din niyang mag-medtech pero napagtanto niyang hindi ito ang gusto niyang tahakin. Nais niya sanang subukan ang kursong agriculture pero hindi naman siya pinayagan ng mga magulang. Hanggang sa naging patok noon ang mga kusinero.
Sinabi ko sa kanila na dahil mahilig akong magluto at the same time, gusto kong maging kusinero. Kaya yun, after parang pinag-isipan nilang mabuti at pinayagan naman nila ako. Kaya ako nakapag-aral ako ng culinary.
Pagka-graduate sa kolehiyo, sumabak agad sa pangingibang bansa si Mark. Sa Dubai, unang nahasa ang kanyang husay sa pagluluto hanggang sa maisipan niyang magbarko. Sa pagdaong ng kanilang cruise ship sa Australia, nabighani ito at nabuo ang bagong pangarap.
Yung cruise ship na pinagtatrabahuhan ko dito, kumbaga trina-travel namin around Australia, New Zealand, Singapore. So parang pag bumababa kami, kasi may mga Filipino, lalo akong na-inspire nung dumaan yung barko namin sa Opera House, Sydney. Parang ang ganda nun ng Sydney para sa akin at saka yung bridge. Wow. Parang sabi ko nangilabot ako, parang gusto ko dito.
Nagdesisyon siyang mag-apply ng land-based na trabaho sa New South Wales at pinalad namang makakuha ng posisyon bilang chef sa isang restaurant.
Doon sa New South Wales, sa Wagga Wagga, 3 taon ako doon na mahigit hanggang nakuha ko yung permanent residency ko. Meron po kaming parang Filipino night. Parang nasa-showcase ko po yung food natin doon sa mga Australian at saka mga Filipinos po sa Wagga Wagga.
Sumali din siya sa iba't ibang cooking competition at naipagluto pa ang ilang matataas na government officials. At sa kanyang paglipat sa Sunshine Coast, isang hindi inaasahang matagumpay na negosyo ang kanyang nabuo.
First year ko dito, kumbaga part-time lang muna yung mga work ko. Nagano kami, nag-cater kami ng wedding sa breakfast chef po ako noon. At saka dito sa fine dining, kumbaga 3 yung work ko noon. Hanggang sa nahanap po itong full-time job ko dito sa Sunshine Coast. So almost 3 months na ako noon. So ang nangyari, dahil sa pandemic, nagsara tong restaurant namin, mapuboring ka sa bahay kasi sanay ka puro busy sa work, di po ba? So naboring po ako, yun yung naisipan ko, i-enhance yung pagbibake ko at nagawa ko itong bread na ensaymada, yung dough niya, na perfect ko na for almost 1 year na po siyang tuloy-tuloy. Kada day off ko po, gumagawa po ako, tuloy-tuloy po yung pag-order sa akin ng mga kababayan, ibang kababayan natin dito sa Sunshine Coast at ibang mga Australian.
Challenging para kay Mark ang makagawa ng ensaymada na kalasa at kasing lambot ng mga natitikman niya sa Pilipinas. Pero nininais din niyang maibahagi ito sa mga Australian customers.
Ay, favorite ko po talaga yung ensaymada nung college ako. Pero yung memories mo nung yung mga ensaymada sa Pilipinas ba na kinakain palagi, malambot siya eh. Yun yung hinahanap ko talaga. Mga ibang kababayan natin dito, gumagawa na sila ng traditional na ensaymada, which is yung spiral, yung may asukal. Yes. Yung traditional talaga na may asukal na nakikita mo sa Pilipinas, sa mga bakery sa Pilipinas. Mm-hmm. So ako naman po, para maging unique at kakaiba, binit ko lang po siya ba para maging, parang ginawa ko siyang parang buttercream. Same pa rin po actually, yung cheese, same pa rin po ang gamit ko. Kaso lang po talaga, nag-iba yung looks. So ang nangyari is, yung iba nating mga kababayan, mga asawa ba nila is mga puti.
Mm-hmm.
So mga nag-order po sa akin is Pilipina pero asawa nila mga Australian. So ano po ako ng cheesy ensay muffin, purple yam which is the ube ensay muffin at saka cinnamon and pecan nuts. Nagustuhan naman po nila.
Para kay Mark, wala namang masamang bigyan ng bagong anyo ang mga tradisyonal na pagkain. Isang paraan anya ito para mahikayat ang ibang lahi na subukan ng mga meryendang sariling atin.
Ako, proud po talaga akong Filipino. Talagang plano ko po talagang ma-showcase tong Filipino kasi yung food po talaga natin, marami pong masasarap talaga eh. Kasi gusto ko pong ma-introduce natin dito sa mga tao dito sa Australia. Kasi alam ko po talaga na magugustuhan nila eh.
Sa ngayon, bukod sa negosyo, nagagamit din ni Mark ang kita ng kanyang ensay muffin para makalikom ng pondo para sa mga nasalanta ng bagyo at mga kalamidad sa Pilipinas. Malayo man ang kanyang narating, hindi nawawala sa kanyang puso ang pagtulong sa mga kababayan. Kaya naman umaasa siyang patuloy na tatangkilikin ang kanyang ensay muffin.